Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан азаттык үн алгысы. Азаттык үн алгысы 7 май ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта насыя алган адамдардын баары эле банкрот болуп жатабы? Орусияда чоңойгон кыз кыялын Кыргызстанда ишке ашырды. Ошондой эле адам жана базар түрмөгүнөн Кыргызстанда арзандаган курулуш каражаттары тууралуу сөз кылабыз. Андыктан биздин толкунду которбой туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова сунуштамакчы.
Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Азимжан Аскаровдун ишин кайра карап, аны абактан бошотууга кыргыз бийлигин чакырды. Бул тууралуу аталган уюмдун 4-майдагы кайрылуусунда айтылат. Анда Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чакырыгынан кийинки жогорку сотунун чечимине оң баа берилген. Мыйзам талап кылгандай, Азимжан Аскаров өзүнө козголгон кылмыш ишин кайра карап жана бошотуу тууралуу 27-апрелде жогорку сотко арыз менен кайрылды. Эми бул ишти териштирүүгө эч кандай тоскоолдук жок деп айтылат Amnesty International'дын билдирүүсүндө. Улуттар уюмунун адам укуктары комитетинин эксперттери 20-апрелде Азимжан Аскаровду абактан бошотуп, аны айыптаган өкүмдү жокко чыгарууга, зарыл болсо жаңы соттук жараян жүргүзүүгө Кыргызстанды чакырган. 25-апрелде жогорку сот Аскаров арыз менен кайрылса, жаңы жагдайларды териштирип көрүүгө даярдыгын жарыялаган. Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, массалык башаламандыкты уюштурган жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Аталган окуяда каза тапкан милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун жакындары Аскаровдун ишин кайра кароого нааразы болуп жатышат. Коргоо боюнча мамлекеттик комитет Калайнур Үсөнбеков атындагы аскерий институтунун курсантынын өлүмү боюнча кызматтык иликтөө баштады. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, окуяны жетекчилик өзгөчө көзөмөлгө алган, анын чоо жайы тууралуу иликтөө бүткөндөн кийин маалымат берилет. 19 жаштагы курсант 5 майда бөлүктөн уруксаатсыз чыгып кетип, нарындагы өз үйүнө баргандан кийин асынып алган. 4 майда улуттук гвардиянын Кара Көл шаарындагы 718 аскер бөлүгүндө да 2 жоокер мушташып, бири алган жараатынан көз жумган болчу. Сириянын Латакия провинциясы менен Алеппо шаарында ок атууларды токтотуу келишими дагы 72 саатка узартылды. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда, макулдашуу 7 майга караган түнү күчүнө кирген. Шаршембиде Орусия ок атышууларды токтотуу режими 7 майда аяктай турганын билдирген. АКШнын мамлекеттик департаменти Москва менен Вашингтон 2 жумадан бери катуу салгылашуу жүрүп жаткан Алеппо шаарында тынчтык келишимин узартуу тууралуу макулдашканын жарыялаган. Сирия өкмөтү менен оппозициянын ортосундагы элдешүү келишими 2 ай мурун түзүлгөн. АКШ жана Орусия ортомчулук кылган макулдашуунун шарттары Алеппо шаары менен Латакия провинциясында аткарылган эмес. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча борбордун маалыматы боюнча Алепподо соңку 2 жумада кеминде 300 адамдын өмүрү кыйылды. Алеппо экиге бөлүнүп, батыш тарабын өкмөттүк күчтөр, чыгышын оппозиция көзөмөлдөп жатат. Шаарда Ислам мамлекети тобунун согушкерлери аракеттенет деген дагы маалыматтар бар. Өздөрүн Ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ көзөмөлдөгөн Ирактын аймактарында 50 ашык адам жапырт көмүлгөн жай табылды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун Ирактагы өкүлү Ян Кубиш билдирди. Анын айтуусунда бул көрүнүш аталган топтун мыкаачылык менен жасалган кылмыштарына түздөн түз далил боло алат. Апрелде Ирактын борбордук бөлүгүндөгү Рамади шаарында бир нече көрүштөн табылып, анда 40 чукул адам көмүлгөнү тууралуу божомолдор айтылган. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери аталган шаарды 2015-жылдын май айында басып алып, быйыл февралда Ирак өкмөтү толук кайтарып алган. Согушкерлер баарынан мурда Ирак армиясынын жоокерлерин жана езиттерди өлтүргөн. Адамдын сөөгү массалык көмүлгөн жайлар буга чейин ар кандай экстремисттик уюмдар бийлик жүргүзгөн Сириянын аймактарынан дагы кездешүүдө. Лейбористтер партиясынын мүчөсү Садик Хан 4 май күнү Британиянын баш калаасы Лондонго шаар башчысы болуп шайланды. Ал батыштагы баш калаага мэр болгон алгачкы мусулман катары тарыхка кирди деп жазат Newsweek журналы. Хандын консерваторлор партиясындагы атаандашы Зак Холдсмит, пакистандык автобус айдоочунун уулу Садик Хандын радикал исламчылар менен байланышы бар деп бир нече ирет жарыялаган, бирок мындай жалаага карабай мусулман мигранттын уулун лондондуктар шаар башчы кылып шайлашты. Садик Хандын ата энеси Лондонго өткөн кылым 60-жылдары көчүп барышкан, жашаганга жери жок болгондуктан атасы шаардык автобус станциясына айдоочу болуп иштеп, мамлекеттик үйдө жашаган. Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында жайгашкан Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо этнокомплексинде жайкы туристтик сезон салтанат менен ачылды. Ачылыш Азем эл аралык туристтик жарманке жана ыр би фестивали менен коштолду. Эл аралык жарманкеге Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандан 39 туроператор катышты. Кыргызстандын 70 пансионаты менен ден соолукту чыңдоо санаторийлери, курорттор өздөрүн тааныштырышты. Салтанатта Ысык Көл облусунун ар бир району бирден боз үй тигип, пансионаттар улуттук каада салттарга өрөлгөлөргө басым жасаган Көл кылаасында быйыл туристтик мезгил бир ай эрте ачылды.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекитке же сайтынан да кеңири таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон колдонгондор үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми эртеңки аба ырайы тууралуу билип алалы. 8 майда кээ бир райондордо жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын талас ар өзүнчү өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градуска чейин ысыйт. Талас облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус ысык болсо, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Тоолуу нарында болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу. 8 майда баш калаа Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт, күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 10-12 градус, күндүзгү жогорку температурасы 25-27 градус жылуу болот. Кадырман угармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстандагы насыя алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылы дүйнөлүк жана регионалдык уюмдардын башчыларына кредиттик мунапыз берүү сунушу менен кайрылды. Бул насыя алып төлөй албай калган жеке адамдардын кудуретсиздигин жарыялоого жол ачат. Бирок мындай сунушка адистер кайчы пикирин айтышууда? Зайырбек Ажыматов улантат.
Өзүбүздүн намыбызда 3 кредитибиз бар, анан аларды дагы кайра жабыш үчүн, ошо акча тең жетпей калып кайра жабыш үчүн анан туугандарга дагы 1-2 жерден кредит алдырганбыз. Ошо менен 1-5 жерде кредитибиз.
Өз атын атагысы келбеген жаран учурда 6-нчы кредитин алууга документ топтоп жүрөт. Насыясын убагында бере албай, анын айынан банктардан жана чакан насыя берүүчү уюм кызматкерлеринен тынымсыз коркутууларга кириптер болуп жашап, алардан кутулам деп 5-нчи кредитин алган жогорудагыдай тургундар өлкө аймагында жүздөп саналат. Пайызы кымбат насыялар карызкорлордун ден соолугуна, тагдырына да терс таасирин тийгизип, карыздын айынан ажырашкандар, жүрөк ооруга туш болгондор, кесилип кеткендер көп. Ушул өңдүү далилдерди келтирген экономист Кубанч Ороев мындай абалдан чыгуунун жалгыз жолун алардын карызын кечүүдөн көрөт.
Көп эле өлкөлөрдө мындай мыйзамдар бар да негизиненчи. Эгерде ушундай мыйзам күчүнө кире турган болсо, анда биздеги жанагы банктар, микрокредиттик уюмдар баягы элге жөндөн жөн эле мүмкүнчүлүгү барбы жокпу акчаларды тараткандан токтотмокту. А бүгүн болсо ал мыйзам жок. Бизде өзгөчө айыл жергелеринде мындай элдин сабатсыздыгынан пайдаланып кымбат кредиттерди таратышып 90% айылдын 90% карызга батырып салганды.
Чакан кредиттик мекемелерден насыя алгандардын укугун коргоп жүрүп, бул тармакты жакындан билип калган укуктук мейкиндик коомдук фондунун жетекчиси Сулайман Үсенов болсо, жеке адамдардын кудуретсиздигин таануу мыйзамын жаратуу пикирине кошулбайт.
Андай эле турган болсок, бул мыйзам кайта ош бетер бюрократияны көбөйтөт. Экинчи жагынан ошол эле кезде эрки жарандардын ошондой кабылган мыйзамына ылайык өздөрүнүн проблемаларын ыктай берет да. айтканда злоупотреблять баштайт. Мен да ошондой кылсам болот экен депчи. Бул мыйзам проблеманы чечпейт, бул кайта проблеманы жаратат.
Сулайман Үсенов андан көрө насыясын төлөй албай калган адамдардын маселесин өкмөт өз мойнуна алып, карызын жеңилдетүү механизмдерин иштеп чыкса болорун кошумчалады. Мисалы жок дегенде алган акчасынын пайызын токтотуп, карызынан кутула албай калган адамды үй жайынан айрылып, талаада калуудан коргоп калса болот, дейт Үсенов. Насыясын төлөй албай калган жеке адамдарды банкрот деп таануу боюнча маселе былтыр да көтөрүлгөн. Ал кезде бул демилгени Кыргызстандагы микрокредиттик ассоциациясы көтөрүп чыгып, адистер ортосунда талкууланган. Бирок жыйынтык чыккан эмес. Аталган мекеменин аткаруучу директору Алишер Акбаралиев азыр деле бул пикирге каршы эмес.
Эгер деле ошондой эле мыйзам кабыл болсо биздин Кыргызстанда, көбүнчө кишилердин аны абалын карап аны сөзсүз бул жардам берет. Эмне дедим дегенде эле кишине бир жеңилдик болот. Бирок кыйындын наркы бети бул элдин дагы эле ушул клиенттин дагы кредиттик каржылык нелерин достуна чектирип коет да.
Алишер Акбаралиев учурда бул маселе Орусияда да коомдук талкууда экенин кошумчалай кетти. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев да насыя алып кайра кайтарганга мүмкүнчүлүгү жетпей калган жеке жарандардын кудуретсиздигин расмий таануу сунушун колдойт. Бирок бул мыйзам карыз алуу жана берүү маданиятын толук өздөштүрө элек азыркы коом үчүн камчы салдырбай иштеп кетерине ишенбейт.
Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө ушундай практика бар, бизде да ушундай болсо мен билем бул туура эле. Бирок бул жерде бир нерсе бар да, мен кээ бир атайын ушундай кредитти алып алып, о мен банкрот болуп калдым, мен кредитти бербейм деп ушундай ойлоп атышат да, о кредит бербейм деп ушундай банкрот катары мен банкрот болдум деп ушундай айтса бул туура эмес болот да. Себеби анда бизде банктар, микрофинанстик агентство компаниялар алар эч качан иштей албайт анда.
Бекешев ушундай себептерден улам мындай мыйзамдын кабыл алынышы азырынча эртелик кылат деген ойдо. Кыргызстанда расмий статистикалык булактарга ылайык 2016 жылдын 1 январына карата 536 миң активдүү насыя алуучу бар. Ошол эле расмий статистикага ылайык кредит алгандардын ар бир бешинчиси кредитин төлөй албай кечиктирип жүрөт. Алардын саны 2016 жылдын 1 январына 113 миң 226 адамды түзгөн. Булардын 70% көбү аялдар, 60% көбү жаш үй бүлөлөр. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздө эми азыркы кыргызстандык рубрикасы менен улантабыз. Азыркы кыргызстандык түрмөнүн бул жолку каарманы Орусияда орноочу калып калган мигрант үй бүлөнүн кызы Гүлнура. Ал өскөн жерин, улчойгон айлыгы бар жумушун таштап, Кыргызстанга келип ишкерликти баштаган. Азыр ал өзүнүн автордук наабайканасын иштетет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кыргызстандык ишкердин ишканасы ишмердиги менен таанышып келди. Жылмайган жүзү, таттуу токочтун чети, бири бирден өткөн каймактуу токочтор. Кирээр замат мени ушундай маанайдагы набайкана тосуп алды. Каарманым мен барган учурда иш үстүндө экен. Мештин жаңылып чыккан токочторун жаңак менен кооздогончо мага иши тууралуу айтып берип жатты.
Духовкадан чыгаргандан кийин ысык убагында сразу эле менен глазурь сыйпап чыгабыз, эрип ичине кириш керек. Ошон үчүн биз уже сүртүп койдук азыр тышына. И азыр оформлять этебиз. Бул герблерине карамель сверху поливается, герклерине шоколад. Синабон деген бул өзү негизи Америкада синабон деген булочкалар бар да. Анын ошолордон көрүп мен жасагам, бирок бул жакта мен синабон деп атап койгом. Өзү негизи синабон деген названияда мындай өзгөчө бир көп деле маани жок, бирок ошол башындагы син деген бул грех деген күнөө дегенди билдирет да. Бул булочкалар аябай калорийный болгон үчүн ошону можно сказать греховные булочки деп койсо болот. Анан бум деп ушул Бишкекте бум болсун деп ушинтип ниет менен ушундай атаган.
Демек калория болсо, даамдуу таттуу болсо, анан көп жеген адам толуп кетиши мүмкүн экен да?
Толот да. Көп жесе толот. Достаточно чоң эле булочкалар болот, алар аябай тоюмдуу, чоң. Анан мини бумдар деп коебуз. Бул мини бумдар.
26 жаштагы Гүлнура өз кесиби боюнча экономист. Кулинардык окууну аяктап, ашпозчулукту үйрөнгөн эмес. Айтмакчы, анын таттуу токоч жасап, анан калса Кыргызстанда ишкерлик баштаары ооноктаса түшүнө келген эмес экен. Себеби Гүлнура Нематилла Орусияда орноочу калып калган мигранттын кызы. 10 жылдан ашык бөтөн өлкөдө жашап калган үй бүлө бир отолу туруктуу жумуш, үй жайлуу болушат. Гүлнура болсо орус мектебин аяктап, мекенден кыйла алыс болуп калганы менен болчойгон акчасы бар абройлуу делген банктагы ишин таштап Кыргызстанга келип иш баштаган.
Баары бир мен өзүм мындай өзүм жерим, өзүм эмнеде өзүм элим тартат экен. Мен ошол жерде жашагым келет Бишкекте, Кыргызстанда. Башында, конечно, банктан кеткенде көп түшүнүксүздөр болгон. Тенем колдогон эмес мен кеткенде, наоборот, тарынып, кача скандал болуп, урушуп, жаман болушкан. Анан туугандар деле түшүнүшпөй, достор, бүт баары эле эч ким түшүнгөн эмес эмнеге андай кылганынчы. Эми оңой менен жөнөткөн эмес. Мен ошо урушуп канча жүрдүк, урушуп апам менен бир айча сүйлөшпөй жүрдү. Ошону түртүнө бердим. Үйдө деле, үйдө биякта жашагам, байкем туугандар бар, ошо байкемдин үйүндө жашадым. Эмне жасабайын, ошо байкем жеп көрөт эле. Синабымдар дагы биринчи болуп байкем жеп көрдү, айтты кандай жакшыбы, жактыбы, жакпадыбы деп. Ошо күнү азыркы чейин айтышат.
Арине, жакын тууганы, каражат чогулдоосу жок, бутка туруп иш баштоо ойго турган эмес. Бир жылдан кийин дегенде Араң өзүнүн автордук наваканасын ачкан.
Акча жок болгон үчүн, каражат жок болгон үчүн мен ойлодум өзүмдүн бир ресурстарымды колдонуш керек. Коопут, мозги дегенде тамак жасаш дегенде өзү негизи үйдө деле анча деле жасай албай атпайчу, бирок когда бирдемени аябай сильно хочешь, то можно научиться, да? Ошо акча кетиргеним только продуктага. Үйдө жасап, анан инстаграмга сүрөт тартып киргизип и бирөөлөрдү, досторду угощать этип баштадым, чтобы алар жумушуна алып барып да, анан алар жеп көрүп тааныштарына көрсөтүп, аларга жагып, анан ошентип сарафан радио деп коет, ошондой болуп кетсин деп. Рекламага дагы, конечно, акча жок. Уже пекарнябыз бар, кудай шүгүр, жакшы клиенттер бар, күнүгө келишет. Орто эсеп менен алганда күнүнө бир 100-ден ашуу булочка сатылат.
Биз эми жанатан бир сөз кылган, мынакей таттууларды мен да жеп көрөйүн деп чечтим. Гүлнур, кайсыл синабымды сунуштайсыз?
Корица жеп көрөбүз. Корица бул дагы жаңак, жакшы көрсөңүз жаңакты сатырып.
Келиңиз, ооба, жаңак жакшы көрөм, жеп анан дароо силерге дагы даамын айтып берем. Сонун экен достор, мага жакты. Эми азыр Гүлнур Аниматилла эмгегининин үзүрүн көрүп, бир учурда өлкөсүнө кайтып келгенине өкүнбөйт. Ата-энеси кызынын ишин түшүнүп, алыста болсо да, ар тарапта колдоого далалат кылышат.
Туура эле кылдым деп ойлойм. Атынын дагы кийин уже иштеп баштап, уже результат, биринчи результаттарды көргөндөн кийин анан ладно, макул, ты хочешь деп ошентип эле калышты. Көбү ойлойт да, бизнес баштаганга көп акча керек, болбойт, мындай кылса болот, ага акча керек, буга акча керек деп отура беребиз. Бирок бирдеме кылыш керек. Вот если что-то хочешь, то хотя бы что-то нужно делать, что с чего-то нужно начать. Ошону жасап атып, заказ принимать этип атып, бир аз акча топтоп, анан вот ачып азыр деген уже пекарнябыз бар, кудай шүгүр, жакшы клиенттер бар, күнүгө келишет. Орто эсеп менен алганда күнүнө бир 100-ден ашуун булочка сатылат. Булочка, конечно, вот сама пеку, кызматкерлерди алып, биякта иштесин дейм, анан башка точкага бир сеть Кыргызстан боюнча, кийин да вообще может по всему миру четкөө чыгып да сеть болсун деп.
Жаш ишкерге ийгилик каалайлы. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бир саандан кийин адам жана базар берүүсүн сунуштайбыз. Азыр ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Коргоо боюнча мамлекеттик комитет Калыйнур Үсөнбеков атындагы аскер институтунун курсантынын өлүмү боюнча кызматтык иликтөө баштады. Сириянын Латакия провинциясы менен Алеппо шаарында ок аттууларды токтотуу келишими дагы 72 саатка узартылды. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Азимжан Аскаровдун ишин кайра карап, аны абактан бошотууга кыргыз бийлигин чакырды. Бүгүн Атай Өмүрзаков баштаган тумар бийчилер тобу Британиядагы сынакта ат салышмакчы. мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордо азаттык чекитке же сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Эми кезекти адам жана базар түрмөгүнө берсек, ушул тапта Кыргызстанда цементтин баасы кыйла арзандап кетти. Евразия экономикалык биримдигине кирген Казакстандан ири көлөмдө цемент келип жатат. Мындан жергиликтүү ишкерлер атаандаштыкка туруштук бере албай жабыркап жатышат. Ал эми цемент баасы төмөндөгөнү жөнөкөй сатып алуучулардын чөнтөгүнө жакшы болду. Бүгүнкү азаттыктын адам жана базар түрмөгүндө дал ушул маселеге токтолобуз. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдо.
Цемент канчадан алып атасыз?
Шаар тургуну Мурат базардан цемент алып жатат. Ал Бишкектеги жаңы конуштардын биринде 2 кабат үй салып жаткан экен. Тамы 2 кабат болгондуктан цемент көп кетет эмеспи? Ал курулушун бүтө албай жатканына 3 жылдай болуп калды. Буга чейин цементтин кымбаттыгы чөнтөктү жакшы эле шыпырганын айтууда.
Эми канчалык арзан болсо, ушунча элге жакшы мисалы. Бирок бир эле цемент эмес, бүт эле жыгач мисалы, башка материалдар баардыгы арзандап атат. Бир эле цемент эмес, элге жакшы, бир четинен бүт баардыгы арзанбаат. Мисалы, былтыркы 1500-1600 сатылса жыгач материалдар быйыл 1000 сом да. Цементте да былтыр сезондо канча 300-320 чыкты эле, быйыл 250 сом. Бүтөн эле бүтүп атат. Эми элге жакшы, плюс бир жагынан алганда.
Базардагы сатармандардын айтымында цементтин баасы 100 сомго чейин арзандаган. Былтыр мүшөгү 300-350 сатылса, быйыл 200-250 деп турат. Бул жердеги соодагерлер цементтин баасы дагы түшөрүн божомолдошот.
Мурун болсо 100 сом арзандады былтыр караганда быйыл. Былтыр болсо 230-350 сатылчу. А быйыл 230-тан сатылып атат да азыр.
А себеби эмнеде атышат арзан?
Эми Казакстандык менен конкуренция болуп анан камтык түштү да. Же болбосо мурун кымбат эле болчу. Эми жакшы эле да, элге жакшы эле, бизге деле жакшы эми сатканга. Арзандаса жакшы да эми. Только канттан эле алчубуз, а быйыл болсо Казакстандан да, канттан да келип атат да. Экөө конкуренция болуп арзандап кетти да экөө тең. Казактыкы деле ошондой эле экөөнүкү тең эле маркасы 400 деп келет, экөөнүкү окшош эле да документинде.
Дагы арзандайт деп атабы же ушул?
Дагы арзандайт деп атат, эми 20-сында, майдын 20-сынан кийин арзандайт деп.
Минтип алармандар үчүн цементтин баасынын төмөндөгөнү жакшы болду. Бирок жергиликтүү ишкерлер жабыркап жатканы белгилүү. Башкасын айтпаганда дагы өлкөдө монополист болуп эсептелинген кант цемент заводу товар баасын кескин түшүрүп, ал эмес жабылып калуу коркунучу бар деген кептер тараган. Бирок кант цемент заводунун жетекчилиги менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Буга чейин цемент заводдорунун өкүлдөрү парламентке дагы кайрылышкан. Жогорку кеңештин депутаты Азамат Арапбаев.
Эмен бизде азыр өкмөт тез чара көрүш керек. Мына биздин ата мекендик өндүрүүчүлөргө жардам жактан. Мына бир топ адам ошол өндүрүш менен алектенет. Бул бир гана ошол өндүрүштүн ээси эмес, ошол жерде иштеген мына ишчи кызматкерлер дагы ошол жерден мына аймай айлык маянасын алып, салыгын төлөп, ошол мындай турмушун күтүп атат да. Мына бизде мамлекеттин экономиканын локомотиви болгон КТСК заводубуз бар, цемент завод. Ал дагы өтө мындай кыйын абалда калып атат, баасын да түшүрдү, башка кылды. Бирок мына Казакстандын заводдорунан продукция токтоосуз кирип атат. Биз эми бизди ички өндүрүүчүлөрдү бир коргоо үчүн өкмөт бир определенный иш чараларды көрүш керек да. Мына азыр биз эми Казакстан менен бир экономический союзга кирдик. Ал жерге же пошлина киргизе албайбыз, бирок көзөмөл жасап туруп, алар НДСин төлөп кирип атабы же мындай жөндөмдөрүнө кирип атабы деген маселелерди.
Кыргызстанда кум, таш, кыш, цемент гана болбосо дээрлик 90% курулуш материалдары сырттан алынып келинет. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргени курулуш материалдарынын баасы кескин төмөндөгөн. Анын ичинен курулушка эң керек болгон цементтин баасы төмөндөп жатышы ага байланышкан товарлардын дагы баасын түшүрдү. Мындай абалдын оң терс жактары тууралуу жеке менчик кыргыз бетон заводунун жетекчиси Темирлан Зарлыкбек уулуна бир нече суроо узаттык.
Сиздерге окшогон бетон заводдору азыр кайсыл жактын цементин алып атат?
Азыр цементти эки жак менен тең азыр Казакстандан да кирип баштады. Кыргызстандын өзүндө кантагы цемент заводунун өндүрүшү бар. Бизге эки жак менен тең иштешкенге туура келет да.
Азыр канчадан алып атасыздар анан цемент?
Азыр баасы 3400 түшүп калды.
Тоннасы э?
Тоннасы 3400 түшүп калды азыр.
А мурда канчадан алчу элеңиздер?
Өткөн жыл мисалы үчүн өткөн жылда 5000 сомдон өйдө болгон, өткөн жылдагы 5000 сом, 5500 сом. Бул акырындап түшүп келип азыр 3400 сомго чейин түштү да.
Бул албетте силерге жакшы болду да, бул эмненин таасиринен арзандап атат?
Үч жагы бар да, жакшы жагы бар, жаман жагы да бар, ошо менен бирге ачуу жагы да бар десек болот. Жакшы жагы эмне? Жакшы жагы сырттан келген цементтин сапаты биздин Кыргызстанда өтүргөн сапаттан кем калышпайт. Дагы лабораториялык изилдөөлөрдө дагы жакшыраак, сапаттуураак экени көрүнүп жатат да азыр өзгөчө. Биринчиден. Экинчиден баа жагы, баасы өтө эле төмөн. Мисалы үчүн өткөн жылы бул бүт эле жалаң эле биз эмес, жалаң эле бетон заводдор эмес, жалпы Кыргызстандын калкына 5000 сомдон өйдөгө турган цемент азыр 3400 сомго чейин тоннасы түшүп калганы, бул бир топ акча, курулуш кылып аткан элдин акчасы чөнтөгүндө калат да, бир топ акчасы. Үчүнчү жагы кызмат көрсөтүү жагы да. Цемент завод өткөн жылдары Кыргызстанда жалгыз цемент завод болгондуктан биздин аймакта клиентке, карыздарга каршы мамиле кылуу, кызмат көрсөтүү өтө эле төмөн болчу. Баа туруктуу эмес болчу, сапат туруктуу эмес болчу. Очередь күтүп бир күн, үч күн, беш күн цемент таппай калган учурлар көп катталчу. Азыр кызмат көрсөтүүдө Казакстандан келип аткан цементтерде ташып келип аткан фирмалар дагы жакшы кызмат көрсөтө башташты.
Эми тер жактар кандай? Завод жабылса салык түшпөй калабы жергиликтүү бийликке?
Эми жаман жагын айта турган болсок, жаман жагы ата мекендик өндүрүүчү болгон кант цемент заводу көп залака алууда. Азыр тыштан келип аткан цементтердин арзан баада болушунан биринчиден. Экинчиден албетте ата мекендик цемент өндүрүүчү болгондон кийин бул мамлекетке бир топ салык төлөмөк болжолдуу салыктары кыскарат болсо керек деп ойлойм. Ошо менен ордо бул дагы акыбалдын начарлашып кант цемент заводунун акыбалы начарлашы ал жерде иштеген миңдеген кишилердин да иш орундарынан ажырап калуу коркунучун жаратат.
Ошол сиз айтып жаткан завод ушундай кырдаалга даярданса болот беле?
Эмне үчүн бүгүнгө чейин бүгүн кант цемент заводу дагы 3400 деген бааларда баанын тегерегинде сатып атат. Эмне үчүн буга чейин мындай баада сатып алган эмес? Эмне үчүн элге сапаттуу кызмат көрсөткөн эмес буга чейин деген дагы оор бир эме бар. Албетте баягы конкуренция деп коет го, конкуренция фирмалардын ортосундагы таймаш жакшы жагы да бар.
Анан дагы бир жак ушул цемент заводу ушуга даяр болгон эмес турбайбы буга чейин?
Биринчиден даяр болгон эмес, экинчиден этибар калбаса керек. Буга даярдыкка кириш керек эле өздөрү дагы.
Мындай учурда жергиликтүү ишкерлерди колдоого алыш керек деген пикирлер басымдуу болгону менен айкын сунуштар жок келсе, ал эми кыргыз өкмөтү бул маселеде ачык пикирин билдире элек. Бирок чет жерден курулуш материалдарын ташып иштеген жеке ишкер Мухамбет Садыров мындай кырдаал атаандаштыкты күчөтүп сапатты көтөрөт деген пикирде.
Эми бизге жакшы болду, бизге эле рахтамашка жок, сразу кирип келет цементчи. Эми азыр аяктын цементи арзан болуп атпайбы биздикиненчи? Ошон үчүн аяктан алып келген азыр выгодно болуп атат окшойт. Мешоктор менен алып келип жакшы упакованный алар кишичи. Азыр аябай эле айырма бар да тияктык мененчи. Өткөндө балдар менен сүйлөшүп атканда аяктан алып келиш аябай эле выгодно да азырчы биздикиненчи. Анан еще плюс 400-450 деп коет го, ошол качество эмелери да бар да. Мисалы бизде мисалы ак цемент деген вообще эле жок да. Мисалы ошо Алматыдан алып келчи мурун делечи.
Буга чейинки расмий маалымат боюнча Кыргызстанда толук кандуу иштеп келген 5-6 цемент заводу жылына 3000 тоннага жакын цемент өндүрөт. Урматтуу каармандар, сиздер азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн уктуңуздар. Эмки жумада амандашканча жакшы туруңуздар. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогторун күтөт.
Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен Азаттык уналгысынын 7-май ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Биздин толкундан которулбай туруңуздар. Бир нече көзүрмөмдөн кийин 2-жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык радиосу 7-май ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта апта темасы, басма сөзү салыштырмалуу эркин деп эсептелген Кыргызстанда 2000 ашык маалымат каражаттары каттоодо турат. Эксперттер алардын 6% бир бөлүгү гана иштейт деп айтып келе жатышат. Аймактардагы кабарчыларыбыз ошол иштеп жаткан маалымат каражаттарынын жер жерлердеги ишмердиги таасири, баркпаасы жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу радио баяндарды сунуш кылат. Бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын жаңыланган топтомун кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова сунуштайт. Кыргызстанда сел коркунучу сакталууда. Ош, Жалал Абад, Талас облустарынын бир катар райондорунда 6-майда сел жүрдү. Өзгөчө кадалдар министрлиги билдиргендей, Ош облусунун Карасу районунда Ош Эркештам каттамынын сел тосуп калган 42-43 чакырымы бүгүн ачылды. Папан айыл аймагынын Алчалуу айылында ички чарбалык жолдор зыянга учурап, азыр тазалоо иштери жүрүүдө. Жалал Абад облусунун Аксы районунда тазалоо иштери уланып, сел келтирген чыгымдар эсептелип жатат. Үй жайын сел алып кеткен үй бүлөлөр убактылуу чатырларда күн өткөрүшүүдө. Ал эми Карасуу дарыясынын сол жээгинде жайгашкан 7 турак жай, айыл өкмөттүн имараты, ички чарбалык жол жана чоң арык каналы дарыянын ташкын доосунан кооптуу абалга кептелди. Өлкөдө нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу 11-майга чейин сел коркунучу сакталууда. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Азимжан Аскаровдун ишин кайра карап, аны абактан бошотууга кыргыз бийлигин чакырды. Бул тууралуу аталган уюмдун 4-майдагы кайрылуусунда айтылат. Анда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чакырыгынан кийин жогорку соттун чечимине оң баа берилген. Мыйзам талап кылгандай, Азимжан Аскаров өзүнө козголгон кылмыш ишин кайра кароо жана бошотуу тууралуу 27-апрелде жогорку сотко арыз менен кайрылды. Эми бул ишти териштирүүгө эч кандай тоскоолдук жок деп айтылат аталган уюмдун билдирүүсүндө. Улуттар уюмунун адам укуктары комитетинин эксперттери 20-апрелде Азимжан Аскаровду абактан бошотуп, аны айыптаган өкүмдү жокко чыгарууга, зарыл болсо жаңы соттук жараян жүргүзүүгө Кыргызстанды чакырган болчу. 25-апрелде жогорку сот Аскаров арыз менен кайрылса, жаңы жагдайларды териштирип көрүүгө даярдыгын жарыялаган. Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, массалык башаламандыкты уюштурган жана милиция кызматкерин макалачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Аталган окуяда каза тапкан милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун жакындары Аскаровдун ишин кайра кароого нааразы болуп жатышат. Түндүк Корея жакынкы күндөрү 5-жолку ядролук куралын сыноого даярданып жатат. Бул тууралуу АКШдагы Джон Хопкинс университетинин аналитикалык борбору билдирди. Аталган борбордун мындай таянагына Пангири ядролук талаасында 5-майда спутниктен тартылган сүрөттөр негиз болгон. Анда аталган талаага автоунаалардын чогулганы байкалган. Эксперттер муну сыноо өткөрүү борбору катары баалашууда. Буга чейин полигондун жанында автоунаа кыймылы байкалчу эмес дешет алар. Пхеньян акыркы жолу 6-январда ядролук куралын сынаган, бийлик суутек бомбасына байкоо жүргүзүлдү деген менен дүйнө коомчулугу ага ишенбей, Түндүк Кореяга карата жаңы санкциялар жарыяланган эле. Армениянын коргоо министрлиги Азербайжан тараптан ок атуулар болгонун жарыялады. 7-майга болгон түнү армян азери чек арасынын түндүк чыгыш бөлүгү ок атууларга кабылды деп айтылат Еревандын билдирүүсүндө. Азербайжандын дарегине мындай айыптоолорду буга чейин Тоолу Карабактын өкүлдөрү да айтышкан. Баку азырынча Дооматка жооп кайтара элек. Азербайжан менен Армения ортосундагы Тоолу Карабак жаңжалы 1990-жылдын башында чыгып, аймак Ереванга ыктаган жикчилердин колуна өткөн согуш учурунда Азербайжан бир нече райондорунда тарттырып жиберген. 1994-жылы Кыргызстандын ортомчулугу менен согушту токтотуу келишимине кол коюлган. Быйыл 2-апрелде абал кайрадан курчуп салгылашууда. Эки тарап тең бир нече аскерин жоготту. Ошондон бери кырдаал чыңалып турат. Кыргызстандагы радиолор чындыкты чагылдырганды үйрөндү. Бул тууралуу экс-президент Роза Отунбаева Кыргыз радиосунун 85 жылдыгына арналган салтанат учурунда сөз сүйлөп жатып билдирди. Отунбаева Кыргызстанда радиолор мурдагыдай кооз сүйлөгөндү токтотуп, чындыкты айтууга үйрөнүп келатканын, учурда бардык жарандар түзөөдөгү талкууларда ойлорун ортого салышып, суроо бере аларын, мындай жетишкендиктерге жетүүдө азаттык башкаларга кадр мектеби жана үлгү болгонун айтты. Бүгүн дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде эл аралык радио күнү белгиленип жатат. Кыргыз радиосу дагы 85 жылдык мааракесин өткөрүүдө. Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында жайгашкан Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо этно комплексинде жайкы туристтик сезон салтанат менен ачылды. Ачылыш аз эми эл аралык туристтик жарманке жана ырбий фестивали менен коштолду. Эл аралык жарманкеге Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандан 39 туроператор катышты. Кыргызстандын 70 пансионаты менен ден соолукту чыңдоо санаторийлери, курорттор өздөрүн тааныштырышты. Салтанатта Ысык Көл облусунун ар бир району бирден боз үй тигип, пансионаттар улуттук каада салттарга жөрөлгөлөргө басым жасаган. Көл кылаасында быйыл туристтик мезгил бир ай эрте ачылды.
Чоң рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык Чекит КЖ сайтынан да таба аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтүп, кезекти апта темасына беребиз. Басма сөзү салыштырмалуу эркин деп эсептелген Кыргызстанда 2000 ашык маалымат каражаты каттоодо турат. Эксперттер алардын 6 1/3 гана иштейт деп айтып келе жатышат. Аймактардагы кабарчыларыбыз дал ушул иштеп жаткан маалымат каражаттарынын жер жерлердеги ишмердиги, таасири, баркпаасы жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу радио баяндарды алдыда сунуш кылышмакчы. Ош облусу жалпыга маалымдоо каражаттары эң көп чогулган аймак болуп саналат. Алардын көпчүлүгү мамлекеттен көз карандысыз, бирок аларда сөз эркиндиги барбы? Аймактагы маалымат каражаты катары райондордогу элдин көйгөйүн жетиштүү чагылдырганга дараметтери жетип атабы? Бул суроого аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жооп издеп көрдү.
Учурда 3 мамлекеттик жана 3 жеке менчиктелик компания Ош шаарынан обого чыгат. Дагы 2 мамлекеттик жана 1 эркин радионун баш кеңсеси Оштон орун алган. Мындан сырткары республикалык телеканалдардын дээрлик баарынын Ош облусунда өкүлчүлүктөрү бар. Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев Оштогу телеканалдар сөз эркиндигин жакшы эле пайдаланып жатат деген пикирде.
Ош шаарында бир 4-5 эркин жеке менчик телеканалдар бар да. Анан булардын деңгээли секин-секин өсүп атат, анткени булар атаандашык негизде окуйт. Ушул телеканалдардан жаш, өзүнчө эркин ойлонгон, эркин сүйлөй алган жакшы журналисттерге дагы бир мектеп болуп атат да. Ошондой бизде адам эркиндиги, сөз эркиндиги ушуну карманып атпайбыз. Ушунун негизинде булар өзүнүн ролун жакшы аткарып, көп ачуу чындыктарды элге жеткирип атат да. Мен ойлойм, буларга
канааттандырарлыкпы ошол азыр?
Канааттандырарлык деп ойлойм мен мисалы үчүн. Биз анткени булар көп болуп атат, анан булардын арасында атаандаштык бар да.
Азыр Ош облустук Ош жаңырыгы баш болуп, райондук гезиттер маданият министрлиги тарабынан каржыланат. Ал гезиттердин жетекчилери болсо жергиликтүү бийликтин таасиринен чыга албай турушат. Маселен, Ош шаардык Ош шамы гезити негизинен мэриянын ишмердүүлүгүн чагылдырса, Ош жаңырыгы гезити облус губернаторунун буйрук токтомдорун басып турат. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Жумамедин Сулайманкулов эркин маалымат каражаттары маалыматтарды кожоюнунун амбициясына жараша таратып жатат деп эсептейт.
Газета бар, бул облустук деңгээлдеги газета. Алар өздөрүнүн тирлиги менен өздөрү бара. Көйгөйлөрдү деле берет, эми өтө деле бербесе деле кандайдыр бир деңгээлде берет. Бирок көбүн эсе айылдагы ушул оптимисттик көз караштагы нерселерди берет да. Жеке бир адамды же бийликти жамандап атабы, демек анын жанында ошол бийликке көрө албаган, бийлике жете албаган экинчи оппозициялык көз караштагы адам аны каржылап бийликти жамандатып отурган болушу мүмкүн.
Деги менен республикалык эркин маалымат сайттарынын өкүлдөрү аймактык жалпыга маалымдоо каражаттарын жергиликтүү бийликтен көз карандысыз иштеп жатат деп эсептешпейт. Алардын бири Акпресс маалымат агенттигинин Оштогу өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Азамат Абсатаров аймакта кожоюндун көзүн карамай адап калыптанганын айтат.
Аймактык массалык маалымат каражаттары чынын айтканда, ачыгын айтканда жергиликтүү бийликтин гана
rol oynayt da. Мисалы, Ош тил каналдарын айтсак, бийликтин гана ишин чагылдыруу менен гана алек болуп калган да. Массалык маалымат каражат болгондон кийин эми ар тараптуу болуш керек да. Мисалы үчүн элдин көйгөйү бар нерсе, мисалы эркин басмаларда ошол эле азаттыкта элдин көйгөйү биринчи орунда турат. Ошондой чыгат. А булардыкы азыр аймактагы массалык маалымат каражаттарда андай нерсе жок. Такыр жок. Жергиликтүү бийликтин гана кызыкчылыгы.
Аймактарда мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери ушул күнгө чейин бийлик тарабынан дайындалып келет. Ал эми эркин телеканалдардын жетекчилери саясий дымагы бар кожоюндун эрки менен болушууда. Мындан улам укук коргоочулар сөз эркиндиги бир гана социалдык тармактарда калганын сындап келишет. Учурда Ошто 2 мамлекеттик жана 1 жеке менчик радио бар. Андан сырткары Ошто 2 гана эркин гезит болсо, аларда жарнама басуу менен гана чектелип келишет. Кыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Нарында жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын ичинде канаттанбагандар аларды эл ичинде кадыры түшүп жатат деп сындап жүрүшөт. Себеби эмнеде? Деги эле альтернативдүү, кызыктуу каналдардын болушуна эмне тоскоол болуп жатат? Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров сураштырып көрдү.
Облустун совет мезгилинде түптөлгөн жергиликтүү маалымат аналитикалык Нарын телекомпаниясы жакынкы 3 жылдан бери күнүгө 6 сааттык эфир көрсөтөт. Анын жарым сааттык программасы гана жаңылыктар үчүн болбосо, калган убактысы социалдык берүүлөр менен толукталат. Бирок коомчулукта облустагы көзгө басар жалгыз телекомпаниянын ишине канаттанбагандар четтен чыгат. Анткени көңүл ачуу программалары облустук деңгээлдеги сапатка туура келбей, Нарын ТВ тойт тарткан каналга айланды дегендер толуктура. Аны сас келгенсип жүгүртмө жарнамалардын катасындагы карабайт дейт Нарын шаарынын тургуну Жыргал Ражапов.
Алдын көздөй өсүү, жылуу же болбосо башкача айтканда жаңылануу жок болуп атат. Мындастыктоо катары, мисалы, булардын мүмкүнчүлүгү күндө бир күн бою 24 саатка чыга турган мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок ошол программаны толтура албагандыгынын бирден бир себеби дагы азыркы замандын талабына жооп берген, азыркы жаштардын же болбосо элдин суроо талабына жооп бере турган программаларды алып чыга албагандыгында. Азыр мисалы мен айта кетсем, Нарын ТВ-дан жаңылыктарын гана көрүпбөсөм, башка эч кандай өзүнө тарта турган нерсеси жок. Дагы бир кемчилиги сапатка эмес, эптеп эле эфирди толтуруу үчүн санга иштеп калды, коммерциялык болуп кетти десек дагы болот. Себеби эптеп эле сапаты жок тартылган ыргеселерди айылдар дагы же болбосо бир өткөрүлгөн бир тойлорду ошондой нерсени эле тартып калгандыгы өкүндүрөт да.
Коомчулуктун мындай оюна телекомпаниянын жетекчиси Бейшенбек Калыков дагы кошулду. Ал эфиринин сапатсыз болуп жаткандыгын моюндап, муну кесипкөй адистердин жетишсиздигине байлады. Анын айтымында бул кемчиликтер жакынкы 1-2 жылда жоюлат деп ишендирди.
Анда чындык бар. Анткени эл бир чогулуп алып, жакшы нерсени, ыргесени, айрыкча сармерденди, борбордук телевидениеден бир көргүлүктүү болуп аткан, элдин көзүндө калган бир программаларга окшош түспөлдөш бир иш-чаралар жазып, анан кийин тартышат да, тартып көрсөтүшөт. Ошол элдин көңүлүн дагы ойлошубуз керек да, ошол элдин кадырын да. Сөзсүз жалпы элдин табитинен сырткары ошол элдин демилгесин, ошол элдин алардын баары тең эл артисттер эмес. Биз мисалы 99 жолу көрүп жүргөн белгилүү ырчылар эмес. Алар да кырдагысы келет, алар да көңүлдөрүн көтөргүсү келет. Анан биз ошол жагын алганда сапатты кээде ичине бир экинчи катарга калтырып коюп атабыз. Бул туура жагы да бар, туура эмес жагы да бар да. Элдин табитин өлтүрүп атабыз.
Телекомпаниянын жетекчиси мынтип элдин көңүлүнө карап сапатсыз программа даярдап отурганча аны сындагандардын катары күндөн күнгө көбөйүп жаткандыгы байкалат. Ал эми кесипкөй адистердин жетишсиздигинен улам журналистиканын кадыр баркы аймактарда төмөндөп жаткандыгын өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары көп жылдар бою журналистика тармагында иштеген Жаркын Ибраева белгиледи.
Өзүбүздүн баягы самат цензурабыз мындай дагы эле кетпей атат да, дагы эле кетпей атат. Анан батыл бир аракеттер болуп кетсе жакшы болот эле. Мен мисалы көбүнчө Нарын ТВ мисалында айтып атпайсызбы, анткени Нарын ТВ көп көрүшөт, актуалдуу болуп атат, аларга конкуренция жок азыр нарында. Ошонун мисалын айтып атасыз, Нарын ТВ баягы жаңы ачылганда жанагы көп сааттагы көрсөтө баштагандыгы, студиялар алып бир иш чараларды кылып аткандыгынын бардыгы мен тепкичи бүттү да, эми экинчи тепкичи өтүшү керек. Ал ошол тепкичте ал жакшы болчу, эми изденүүлөр эми болуш керек. Эми ролун ошентип өздөрү жогорулатыш керек. Анан дагы эле биздин иштеп аткан кадрлар баарын чечет дегендей, кадрлар окуп билим алыш керек.
Дары шаарында жалпысынан жергиликтүү 3 телекомпания бар. Анын бири Шанхай телекомпаниясы, азыркы акыйкатчы Кубат Оторбаев алып, аны Кыргызстан деген ат менен алып чыгаруу тууралуу айтылганы менен учурда иштелбей турат. Ал эми жергиликтүү Теңиртоо радиосу мындан 10 жылдай мурда ишин токтотсо, Алмасы радиосу жетекчилердин келишпестигинен улам былтыр жабылып калган. Нурлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ал эми Таласта болсо, көз карандысыз маалымат каражаты катары түптөлүп, атайын долбоорлордун негизинде иш алып баргандардын айрымдары каражаттын тартыштыгынан улам жабылып калып жатыптыр. Кыска мөөнөттүү долбоорлорго таянып иштеп жаткан маалымат каражаттарынын аракеттеринин келечегин күнгөй тескери тууралуу Таластагы кабарчыбыз Салика Сариева сөз кылмакчы.
Жабдыктар боюнча бизге телерадио компания дача эле каржылап берди
деген Дамир Мамбеталиев, Таласта Бакай Ата FM радиосунун жетекчиси. Аталган радио ушул жылдын башынан тартып Бакай Ата аймагына уктурула баштады. Дамирдин айтымында, радио ачуу үчүн жыштык берүүчү тараптагы жабдыктарды алып берген тараптын дагы алгачкы талабы студия жайгашчу имарат болду. Ал үчүн Дамир мүлкүн сатып, акча топтоп, райондун борборунан турак үй сатып алды.
Долбоор жок болгондо бизге кыйынчылыктар деле болот.
Анан эгер долбоорлор токтоп калса кандай иш кыласыңар?
Бул долбоор токтоп калгандан кийин биз башка долбоорлорго аракет кылабыз да.
Сен мисалы азыр учурда долбоорум барбы? Долбоор ишке ашып
атат. Тапшырдык болгондо азыркычы жооп күтүү учурунда да.
Балким ал күзүндө келет. Күзгө чейин кандай убакыт кыласыңар?
Компьютер кызматтар кичине рекламы да.
Таласта эл аралык уюмдардын колдоосу аркылуу ачылган маалымат каражаттарынын ичинен ийгиликтүүсү Радиомос радиосу болууда. Ал ачылганына 10 жылдай болуп калды. Ушул жылдардын аралыгында ал бир нече жолу эл аралык уюмдардын колдоосу астында техникалык материалдык базасын заманбап чыңдап алды. Андан тышкары гранттардын эсебинен республикадагы жамааттык ММКлардын волонтерлоруна тренингдерди өтүп келет. Журналист Козубек Иманкуловдун пикиринде, көз карандысыз маалымат каражаты катары ишин баштаган массалык маалымат каражаттарынын баары эле ийгилик жараткан жери жок.
Ушу долбоорлор менен иштеген газеталар Манас түрдү. Грант каржылоо токтогондо токтоп калды. Машакка Рахманкулов дагы бир аз кеч чыгарып жүрдү, ушу маалы грантты болсолуп. Азыр эле бир аз чыгып токтоп калды. Радио мос иштеп жүрөт, чөйрөсүндө жакшы калыптанып калды. Долбоор менен иштеген газеталардан келечеги болушу мүмкүн. Бирок региондо татаал го дейм. Канча адам жашайт, мисалы түштүктө, Ошто, Жалал абаддарда иштейт экен. Бир топ ушундай долбоор. Таласты кичинекей дегендерде кыйыныраак болот экен. Нарында деле бир топтор жабылып калыптыр. Келечеги бар албетте.
Иманкуловдун айтымында телевидение, радиолордо деле жагдай ошондой.
Никс теле иштеп жатпайбы? Менимче болот экен, анан ушу угушума караганда бир жылда ушу теле жеке телевидениелер 14 миллион каражат төлөш керек экен. Муну чогултуп төлөйбү, кыйын болобу деген сценарий. Ошол эмелерди көтөрө алабы, кыйынчылыктар ушу. Анан мамлекеттик ушул маалымат каражаттарын айта турган болсом, түшүнбөгөн адамдар ойлой берет, булар мамлекетти деп багып атат. Мен айтат элем, мамлекет ушул айлык акы, сөз фонд, анан электр энергиясына кандай каржылайт. Көбүнчө маалыматты тиги басмакана чыгымдары, башка чыгымдар бүт эле өзүнүн каржылоонун эсебинен жүргүзүлөт.
Таласта Никс телерадио уктуруу ишканасы жарнамалардын эсебинен жашап келе жатат. Анын жетекчиси Жанат Токтосунова ММКлардын туруктуулугун сактоо үчүн эл менен тыгыз иштөө зарыл экендигин айтат.
Мына былтыркы М Вектор агенттигинин рейтинги болду. Биз аймактагы ошо КТРКдан кийинки эң көп көргөн телевидение катары экинчи орунду ээледик да, бааландык. Айрым көрөрмандар айтат, сиздердин эфириңерде көбүнчө эле реклама көп кетет депчи. Тескерисинче ошону жакшы көрүп рекламаны күтүп көргөндөр да бар.
Таласта өз аракети менен продукциясын облус элине сунуштап жаткан Талас ТВ, Талас Турмушу жана 4 райондук газета мамлекеттик. Жарнамалар эсебинен жашаган облуста орун тапкан Никс телерадио каналы менчик. Долбоорлордун эсебинен 10 жылдан бери келе жаткан Радио Мост жана жаңы ачылган Бакай Ата FM радиосу жамааттык. Таласта Вечерний Бишкек болом деген Талас жарнама гезити өңдүү менчик массалык маалымат каражаттар үзүрлүү иштеп жатышат. Салика Савиева, Азаттык, Талас облусу. Кадырман угармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда апта темасына арналган баяндарды ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өткөндөн кийин угасыздар. өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ көзөмөлдөгөн Ирактын аймактарында 50 ашык адам жапырт көмүлгөн жер табылды. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Азимжан Аскаровдун ишин кайра карап, аны абактан бошотууга кыргыз бийлигин чакырды. Коргоо боюнча мамлекеттик комитет Калайнур Үсөнбеков атындагы аскер институтунун курсантынын өлүмү боюнча кызматтык иликтөө ишин баштады. Эскерте кетсем, курсант 4 майда каза тапкан. Бүгүн Атай Өмүрзаков баштаган тумар бийчилер тобу Британиядагы сынакта ат салышканы турушат. Сиздер Азаттык уналгысынын майдын 7-чи күнүндөгү кечки эфирин ортоктош болуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Апта темасын улантабыз. Эми кезекти Жалал-Абадка берсек. Жалал-Абадтын алыскы район шаарларындагы жергиликтүү гезиттерде учурда пенсия жашындагы журналисттер эмгектенишет. Айлык маянанын аздыгы биринчи себеп болсо, экинчиден жаштар заман агымына жараша жаңы технология менен иштөөнөп көрүшөт. Аймактардагы райондук гезиттердин иш ыргагы менен кабарчыбыз Руслан Калматов таанышып көрдү.
Областта, республикадагы эң маанилүү кабарлар жазылат, анан өзүбүздүн негизи райондо болуп аткан иштер элге жеткирилип турат. Администрация менен элдин ортосундагы бир көпүрө десек болот да.
Бурайма Райымбекова Нокен райондагы Нокен жаңырык райондук гезитинде 1976-жылдан тартып эмгектенип келет. Учурда редакторлук кызматты аркалап келе жаткан журналист жаш кадрлардын жоктугунан пенсия курагында экендигине карабай жумушун таштап кете албай жатканын белгилейт.
Өзүм жазам, аны корректурасын өзүм кылам, өзүм түздүрөм, анан кийин Бишкекке жөнөтөбүз, Бишкектен келет, келгенде да өзүм тосуп алам түнөчү. Ушундай тишип көбүрөктө келишке бара турган түндөрү бир жума түнкү 2-1 чейин иштейм. Ошондо кыйналып
1934-жылы ноябрь айында негизделген райондук гезит ошол жылдардан тартып үзгүлтүксүз иштеп келүүдө. Алгач Жеңиш жолунда, андан соң Лелинчил, азыркы кезде Нокен жаңырыгы аталышында айына 2 рет түстүү 8 бет менен жарыкка чыгат. 2000 нускада чыгуучу басылманын баардык бетин макала менен толтуруу, аларды текшерүү жана жеткирүү кызматында редактор өзү аткарат.
Кадр маселесинен кичине кыйналып турабыз. Ушул гезитте иштегениме 40 жыл болду да. Мурунку журналисттер, такшалган журналисттердин баары эле пенсияга чыкты, өтүп кеткендер болду. Ушундай болуп отуруп азыр бүгүнкү күндө райондук гезитке нагыз такшалган журналисттер келбей райондо келип атышат. Айлык мисалы үчүн мен 6000 алам, колго тие берем. Кабарчыларыбыздыкы 4500 эле. Андан дагы кармаганда 3800 ушундай болуп калып атат да азыркы. Ошого бир айга 2000 келип иштебейт экен да.
Жалал Абад облусунда Сузак жана Базар Коргон райондорунан башка 6 райондук жана 4 шаардык гезиттер иштеп келет. Алардын баарында тең жогорудагыдай жагдай өкүм сүрүүдө. Айлык маянасы гана республикалык бюджеттен каралганы болбосо, ички чыгымдардын баарын редакция өзү каржылоого аргасыз. Ошол себептүү аймактардагы гезиттердин баары сатыкка чыкпай жазылуу аркылуу гана жүргүзүлөт. Мындан улам айрым редакцияларда гезит убагында жарык көрбөй калган учурлар кездешет. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат катчысы Жолдошбек Осмонов аларга жергиликтүү бийликтин көмөгү зарыл экенин белгилейт.
Өкмөттүн болобу, жергиликтүү бийликтин болобу саясатын элге жеткирүүдө, ушу токтомдор менен чечимдерди ишке ашырууда райондук газеталардын ролу чоң деп белгилеймин. Ошол көп эле район шаарларда өздөрүнүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен эле каржы алып келе жатат. Бул жагынан ошол бизди өкүндүргөн гана жери эң чоң район болгон Сусак менен Базар Коргондо областка жакын райондордо ушул гезиттин чыкпай жаткандыгы чынында өкүндүрөт. Анан бул жерде ачык эле айтыш керек, ушул райондук мекеме ишканалар бул жерге жардам бериш керек кичине, ансыз болбойт.
Жалал Абадта облустук маанидеги кыргыз жана өзбек тилдүү 2 гезит жума сайын жарыкка чыгат. Мындан сырткары өз алдынча тармактык басылмалар жана жекеменчик гезиттер да бар. Быйылкы жылдан тартып маданият министрлигине караштуу облустук деңгээлдеги гезиттердин редакцияларында штаттык орундар кыскартылып, каржылоо булагы да азайтылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит Моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Элеттиктер маалыматка муктажбы? Көп түрдүү маалымат каражаттарын кайсынысына көбүрөөк пайдаланышат жана ишеним артышат? Ушул жана башка суроолор менен Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жергиликтүү тургундарга соо салып көргөн эле.
Атым Рустам. Эми маалыматка кызыгабыз го, бирок эми атайын аракет кылып издеп окубайбыз да. Анан маалымат ала турганда бизде эч башка эме жок. Көбүнчө биз мына айылда иш менен болобуз. Азыр уже жаз келди, жазда баардыгы жумуш менен талаада жүрөбүз. Анан кеч келгенде ушу КТР гана көрөбүз да. Мынчинен бири бирибизден ушу жаңылыктарды бири бирибизден угуп турабыз көбүнчө.
Менин атым Арстан. Мен негизи жаңылыктарды интернетке киргенде гана окуп коем. А так үйдө телевизор көргөндө кээде бош убакта карап коем. Мен негизинен убакыт туш келип калганда карайм. Кыргызстандыкына көп деле карабайм, көбүнчө дүйнөлүк жаңылыктарды карайм.
Менин атым Назгүл, мен Баткен шаарынын тургуну болом. Бардык адамдар эле мен эле эмес, бардык адамдар бул маалыматка муктаж болуп болуш керек да. Ал эми бул маалыматтын чын же төгүнүнө баягы көбүнчө биз баягы эрки журналисттерге көбүрөөк ишенебиз. Ал эми баягы статистикалык маалыматтар же болбосо тактала турган маалыматтар болсо бул мамлекеттик телеканалдар же болбосо радиолор ошолорду эме кылабыз. А газетаны биз мындай акыркы күндөрү техника өнүп калбады, интернет булактарына көбүрөөк басымдуулук жасалып, а газетаны анча деле окубайм да. А жергиликтүүлөр кээ бир учурларда жергиликтүүлөр баягы маалыматтарды жаап жашаган учурларда кездешет да, ошондуктан борбордуга көбүрөөк ишенем.
Ошол сайттардан кирип окуйм жана анан досторум дагы ошол сайттарга кирип окушат. Түшүнүктүү баягы мындай жөнөкөй жазылат. Ал өзүбүздүн телевидениелерде болсо баягы развлекательный программалар бек көп берилет.
Менин атым Азамат. Албетте маалыматка муктажбыз. Бир күндө эки жол эле дегенде 2-3 жолу маалымат алып турбасаң азыр эми маалыматтан артта калган жакшы болбой калат да. Негизи маалыматты частный телеканалдардан официальный менерден алабыз. Себеби аларга ишеничтүүрөөк, аларда жоопкерчиликтүүрөөк болушат.
Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын баркпасы, мүмкүнчүлүктөрү жана көйгөйлөрү азыркы журналистикадагы жаңы тенденциялардын айрымдары тууралуу журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берген эле. Азыр ушул маекти тыңдасак.
Эгемендик алган жылдар менен салыштырып келгенде чындыкта азыр журналисттерге болгон көз караш өзгөрүп калды. Көп барктабай, кадырлабаган сезилет.
Буга эмне себеп болот?
Буга бир нече себеп бар, бир гана себепти айтыш мүмкүн эмес. Бул айрым ушул гезиттердин иш алып баруусу. Буда себеп келип калып атат. Эми чын дегенде өзгөчө бул кыргыз тилдүү журналистика боюнча сөз болуп атканда баягы ушакайыңдарга таянып жазган материалдар көп болуп, анан баягы субъективдүү көз караштар таңууланган учурлар болуп атат. Мунун тана албайбыз, мындай нерсе бар. Бирок ошол эле учурда биз көп ойлонбойбуз да, эмне үчүн биздин журналисттер ушундай нерсе ыктап атышат, эмне үчүн ушундай материалдарды жазганга маш болуп калышты? Бул нерселердин бирден бири бул жанакы биздин кыргыз журналистикасы эгемендик алгандан баштап баягы баардыгын айта берсек, сүйлөй берсек эркиндик келди деген нерсе болгон. Анан бул адамдын бүйрүн кызыткан нерселерге ыктап кеткенибиз болуп калды. Бул бир тарабы болду жанагы сенсациялык жакта. Экинчиси баягы эшекырчылыкка окшоп кеткен жактар болуп калганы, бул деген гезиттердин экономикалык абалы начарда болду. Азыр ушул тенденцияга дагы кичине уланып келатат. Биз журналисттер кичине жоготуп алдык ишенимди.
Азыр мындай бакасаңыз, аналитикалык журналистика абдан эле азайып, көбүнчөсүн сенсациялык анан мындай кыска кабарлар менен камтылган жана социалдык медианын журналистикасы мындай популярдуу болуп бараткандай да. Бул туура багытталган тенденция деп ойлойсузбу же кандай бул?
Чын айтканда аналитикалык макалаларды көп деле адамдар окубайт. Адамдын көп мындай көбүнчөсү баягы жаңылыктарга жанагы бүйрүндү кызыккан нерселерге уктаган адамдарчы. Аны бирок бул жанында айта кетиш керек, чын айтканда жакшы кыйын аналитик журналисттер бизде аз болуп атат. Эмне үчүн дегенде бизде баягы бул жанакы эле экономикалык абал да буга таасир берип атат. Эми ичинде ЖМКларда иштеген 4-5 киши кээде мындан да аз болуп калат. Алар баардык темага жазганга аргасыз. Болгондо дагы баардык жанрда жаңылыкты да жазат, аналитиканы да жазат, комментарийин да жазат дегендейчи. Биз өз жашообуздан билебиз, баардык нерсени бирдей жасоо мүмкүн эмес. бизде адис тешүү жок болуп атат. Эң негизгиси, эгерде аналитикалык макалаларга, жокса саясатка, экономикалык темага адис тешүү болсо, анда материалдар сапатта жогорулайт болчу. Бирок кандай адистерди кармап туруш үчүн деген ЖМКнын экономикага жакшы болуш керек. Бизде ТЭК-ке каршы жана кайтып аткандай көп кездерде карасаңар тираждары нускасы 1000, 2000, 3000 айланасында турат. Бул нуска менен гезитти багып кетүү мүмкүн эмес. Сөзсүз барып бирөөнө барып көз каранды бол барып акча сурага туура келет да.
Анан азыркы учурда онлайн журналистикадагы күчөп атпайбы? Мисалы, маселен, гезиттердин баардыгы ушуга өтүп кетсе деле болот беле?
Каалайбызбы, каалабайбызбы онлайн журналистика бул журналистиканын жакынкы келечеги. Биз ошо онлайн журналистика берген мүмкүнчүлүктөрдү кеңири колдонушубуз керек. Бирок бул мүмкүнчүлүктөр деген жакшыбы, терсипи? Эми баары жалаң эле жакшылап келип атат деп айтуу мүмкүн эмес, эмчи анан терс жактар да көп эмчи. Адам интернетке киргенде бир кезде эле бир ондогон, жыйырмадаган материалдардын аталыштарын көрөт, ошон үчүн тандаш керек болот. Мындайда кеп учурда материалдын маңызында жокпу, өзүндө көп тил маалымат жок болгону менен, бирок баягы мен окуу деп турган чакырык бар, аталыштар болбойт, ичине ачсаң болбогон эле нерсе болуп калат. Мындайда башка жакка таптап кетме болот. Анан жанакындай кыска-кыска темаларга, кыска-кыска жаңылыктарга ыктоодо байкалып атат, 10 секундтук, 15 секундтук роликтерденчи. Андан окурман бир гана маалымат ала алат. Бирок жанакындай анализди, иликтөөнү деген нерсени ала албайт да. Жаңы журналистиканын агымы жакшыбы, жаманбы да ачыш. Кандайсаң бир чети жакшы, көп маалымат алдасың, экинчи анан мындай калыса бүктүү маалымат алуу жагынан иште ооруак болуп калып атат да.
Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев менен маекти уктуңуздар. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 7-май ишемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссери Максат Акматжан уулу болду. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуздар.